Lukisin Raamattua teille Mooseksesta. Toinen Mooseksen kirja. Ja sieltä 3. luvusta tuttu kohta. Luemme jakeesta 2, jossa mainitaan Mooseksesta näin. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä. Miksi ei pensas pala poroksi? Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajansa tähden. Niin, minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan. Maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne missä kananilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin mene nyt, minä lähetän sinut, Faaraon tykö, ja vie minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. 3 sanaa. Minä lähetän sinut. Ilman näitä sanoja ei ole lähetystyötä. Ei ole lähetystyötä edes lähimmälle nakkikioskille, taikka missä nuoriso kokoontuu. Me tarvitsemme nuo 3 sanaa. Minä lähetän sinut. Ja minua siunaa se, että ei siinä sanota yleisesti, että minä lähetän teidät, vaan sanotaan, minä lähetän sinut. Voi kuin henkilökohtaiseksi se tuleekaan. Voi kuin valtavaa, että Jumala näkee minut yksilönä, ihmisenä, uskovaisena. Ja puhuu minulle juuri henkilökohtaisesti ja sinulle. Minä lähetän sinut. Lähetystyö perustuu näihin sanoihin ja myöskin niihin, jotka tässä sitten sanotaan myöhemmin. Herra sanoi, että minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Jumala ei lähettänyt Moosesta, että mene ja vapauta heidät. Vaan Herra sanoi, minä olen astunut alas ja vapautan heidät. Kuin suuri onkaan tuo ero. Valtava ero. Meidän ei tarvi leikkiä Jumalaa. Ja yrittää vapauttaa ihmisiä. Parantaa ihmisiä. Täyttää heitä pyhällä hengellä tai tehdä, jotta antaa heille hyviä johdatuksia. Meidän ei tarvitse tehdä sitä. Se on Jumalan tehtävä, kiitos Herralle. Ja hän on luvannut sen asian tehdä. Minä myönnän, minä olen langennut saarnamiehenä joskus siihen, että kun, tai todistajanakin, että kun mä nyt oikein hyvin puhun, oikein hyvän saarnan saarnaan, niin ihme on, jos ei joku pelastu. Joo. Mä muistan kerran, mä olin eräällä paikkakunnalla. Ja mulla oli aamulla uskoville raamattutunti. Ja illalla herätyskokous niille, jotka ei ollut vielä uskossa. Ja se oli semmoinen paikkakunta, missä oli vielä herätystä aika voimakkaasti. Ja niin minä pidin uskoville raamattutunnin, ja kuulkaa, se raamattutunnin jälkeen yksi pelastumaton mies tulee esiin ja sanoo, että rukoile mun puolesta, niin mä haluun pelastua. Ja mä ajattelin, voi valtava, mä en edes yrittänyt saarnata niin, että mä pelastuisin, ja silti se pelastuu. Mitähän illalla tuleekaan, kun panen oikein kaikki peliin. Ja sit mulla oli valtava hyvä herätyssaarna. Voi kerta kaikki, mä olin itekin tyytyväinen. Mä ajattelin, nyt tää menee putkeen. Tää on hyvä saarna. Ihme on, jos ei pelastu, kun aamulla pelastu, vaikka en edes puhunut niille uskomattomille. Ja kun kokous päättyi, niin minä sanoin siellä etupenkissä oleville uskolle, että tehkää vähän tilaa, että kaikki mahtuu esiin. Yhtäkään ei tullut. Ei yhtään ihmistä tullut esiin. Joo. Niin se on, kuulkaa. Jeesus pelastaa. Jeesus vapauttaa. Se on hän, mikä toimii. Kun minun omat tyttäret ei ollut uskossa ja eli vähän turhankin vauhdikasta elämää, silloin mä ymmärsin sen. Mä voin heitä pelastaa. Vain Jeesus voi. Ja mä ymmärsin, mitä se on, kun Raamattu sanoi, että Jeesus on mestari. Mestari. Miksi käytetään sanaa mestari? Mihin hän on mestari? Mestari pelastamaan. Pyhä Henki tekee sitä. Me voimme olla Pyhän Hengen välikappaleita. Me voimme olla niin kuin astia, missä Pyhä Henki ikään kuin on. Niin kuin Gideonilla oli se ruukku. Ja siellä oli tuli sisällä. Samalla tavalla. Se me voimme olla. Mutta me emme voi herättää ketään. Me emme voi kirkastaa Jeesusta. Me emme voi johdattaa totuuteen, joka tekisi vapaaksi. Täällä istuu minun pitkäaikainen uskova ystäväni Erkki Kuisma, jonka ystävyydestä minulla on paljon kiittäminen Jumalaa. Etenkin uskoni alkuvaiheessa hän oli aivan korvaamaton veli. Hänkin on ollut sanan julistajana ja muistan kerran Erkki sanoi yhden totuuden, kun hän oli vissiin vähän väsynyt tuohon Herran työhön. Niin hän sanoi, että hoh, kun on raskasta tämä Herran työ. Ja sitten hän lisäsi, tarttis Herran itse tehdä oma työnsä. No siinähän se on! Tarttis Herran itse tehdä oma työnsä. No hän aikookin tehdä. Mutta meitä tarvitaan siinä mukana. Mutta jos me yritämme tehdä sitä Jumalan osuutta, niin kuulkaa, käypä raskaaksi. Se on vaikeeta. Meidän täytyy luottaa Pyhän Hengen toimintaan. Ja olla yhteistyössä Jumalan Hengen kanssa. Kiitos Jumalalle. Meidän tehtävämme on avata ikään kuin ihmisille mahdollisuus tulla Jeesuksen luokse. Tulee mieleen se halvaantunut mies, jota 4 kaveria kantoi baareen, katon läpi, kuin sinnikkäitä he olivatkaan. Mutta ei he kyenneet parantamaan tätä miestä. Eivätkä he kyenneet antamaan hänen syntejään anteeksi. Se mitä he kykenivät oli tuoda vaikka millä keinoin tämä mies Jeesuksen luokse. Ja kattokin purettiin, että varmaan saadaan tämä mies Jeesuksen luokse. Kyllä Jeesus ihmetteli varmaan, kun rappiinkin tippuu niskaan. Tai ehkä Jeesus ei ihmetellyt, hän varmaan ties hengessään, mitä tapahtuu. Mutta kansa ihmetteli, kuka torvi täällä tuhoaa tämän kokouksen. Menkää nyt joku estämään edes. Mutta kun väkeä oli niin paljon, että ei kukaan mahtunut edes estämäänkään. Niin oli pakko kestää vaan, että rappinkin tippuu niskaan ja yhtäkkiä tulee iso reikä kattoon, ihmiset kattoon, oho. Ja vielä suurempi ihme, baarit laskeutuu alas kuin taivaasta, kerta kaikkiaan. Naru nokassa niin kuin hautaa laskisi arkkua, sinne ne pudottaa sen miehen Jeesuksen jalkaan juureen. Ja huutavat perään, kun se mies oli puhekyvytön, kun se oli halvantunut. Jeesus, tämä mies tarvii sinua.
Ja hän sekä parani että sai syntinsä anteeksi.
Minua on aina siunannut se, mitä tapahtui, miten Pietari tuli uskoon. Pietari oli kalamies, mutta hänellä oli hyvä veli. Johanneksen evankeliumi ensimmäinen luku ja jakeesta 40 me luemme. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes kastaja sanoi ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristus. Ja sitten sanotaan merkillinen sana. Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Siitä se alkoi. Me olemme löytäneet ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Kuule, ei meidänkään todistus sen monimutkaisempi ole. Me olemme löytäneet. Me olemme löytäneet Jeesuksen. Meillä on Jeesus, halleluja. Ja sitten täytyisi viedä ihmiset Jeesuksen tykö. Kuulkaa, saarina miehenä mä joudun yhä uudelleen monta kertaa epätoivoon, kun mä näen ihmisiä tulevan Jeesuksen luokse, joista tuntuu, että ei tule mitään. Viitaharju muistaa varmaan Laukkasen veljekset. Sanottiin myös Daltonin veljeksiksi. Yksi lyhyt, yksi keskimittainen ja yksi oikein pitkä. Ja ne kulki tässä järjestyksessä lyhyt edellä. Ja ne istuivat Vaajakosken putkassa, voi sanoa, joka armas ehtoo melkeinpä. Ja erään kerran ne tuli kokoukseen kaikki kolme yhtä aikaa. Ja minä saarnasin siellä evankeliumia Jeesuksesta. Ja kun mä sanoin, että kuka haluaa pelastua, niin tulee esiin, niin koko veljeskaartti sieltä, ne tulee niin kuin Daltonin veljeksi konsana. Yhdellä oli housuvetskat levällään. Yhdellä paita roikkui, yhdellä oli räkä poskella. Ne oli ihan kauheassa kunnossa. Näki, että ne miehet oli elänyt tosi hurjaa elämää. Ja sitten ne rysähti siihen penkijuurien palvilleen. Ja mun täytyy sanoa, mä sanoin Jumalalle, Herra, nyt sua tarvitaan. Ei tule mitään, jos et sä toimi. Tää on ihan... Toivotonta on. Ja kuulkaa, en mä tiedä, oliko mulla edes valtava usko henkikä, kun mä rukoilin. Nimittäin se, mitä me näemme silmillämme, vaikuttaa usko henkeen. Jos me rukoilemme syöpäsairaan puolesta, meillä on enemmän uskoa. Kun syöpä ei välttämättä näy. Mutta kun kaveri istuu rullatuolissa, se näkyy. Ja mä oon huomannut itsestäni, silloin on paljon vaikeampi uskoa. Kun näkee. Näkee sen negatiivisen, näkee sen kaiken, mihin täytyisi jotain tapahtua. Ja mä näin nämä kaverit. Daltonin veljekset. Me rukoilimme. Ja silloin ne kyllä pelastu kaikki kolme. Se on sitten eri, missä kukin heistä on nyt tänään. Yhden tiedä, Veikkokaan ei ole uskossa, mutta kyllä ne silloin pelastui ja vapautukin kaikki. Herra teki työtä. Kiitos Jumalalle. Meidän tehtävä on tuoda ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja sitä lähetystyö on. Raamattu sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksi sitä, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Siinä on se ajatus. Kun me menimme sinne Plesetskin rajoniin, sinne Arkangelin alueelle, ei kukaan ollut kuullut Jeesuksesta koskaan. Ei kukaan. Ja ne katsoi meitä kuin ufoa. Joo. Mutta nyt siellä on joka viikko 2 kokousta Potsan kylässä. Halleluja. Kuka ikinä tahtoo kuulla Jeesuksesta, saa kuulla. Ja minusta se on jo valtava voitto. Kiitos Herralle. Jumala lähetti Mooseksen. Kaikki tämä alkoi
palavan pensaan ääreltä. Ja se on mun sanoma teille tänään. Siitä mä haluan puhua tänään. Hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa. Lähetystyö ei voi alkaa ilman tulta. Me tarvitsemme tulta. Kaikki sai alkunsa palavan pensaan juurelta. Ja ilman tätä kokemusta emme mekään kykene täyttämään tehtäväämme. Minulle on joku joskus sanonut, että kun sä oot Rahkonen pystynyt pysyä 30 vuotta noin innokkaana tässä Herran työssä. Mun on tehnyt mieli sanoa, että ihminen näkee ulkokuoren, Jumala näkee sydämen. Kuin sammunut mä oon ollut monta kertaa. Ihan sammunut. Ei minkäänlaista intoa. Ei mitään tulta. Ihmiset vaan ei ole nähnyt. Jumala on nähnyt ja minä tiedän itse. Mutta mä kiitän Jumalaa, että Jumala voi antaa uutta ja sytyttää jälleen. Ja sitäkin mä oon kokenut. Roomalaiskirje 12 sanotaan näin, jakeessa 11. Älkää harrastuksessanne olko veltot, tai alkukieli sanoo oikeastaan, älkää innossanne olko veltot. Olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Hengessä palava merkitsee, että on intoa. Ilman intoa, kuulkaa. Ei kukaan lähde liikkeelle, muuta kuin rutiininomaisesti. Saarnaajat vääntäytyvät paikalle ja pitävät kuivia esitelmiä ihmisille. Virkansa puolesta ja ainoa mikä niitä innoittaa on, kun tilinauha juoksee silmän edessä, koko ajan tämäkin homma täytyy tehdä. Jotka on sellaisissa seurakunnissa, että niille maksetaan jotain. Ja sitten meillä, joille ei oikein paljon mitään makseta, niin joku oma kunnia tai muu, ettei nyt menettäisi ihan kasvoja, että täytyy sanoa vanhemmista velille, saarnatkaa pojat, kun mä en kykene. Niin sitten me väännämme itsemme jotenkin pulpetin taakse ja pidämme jonkun saarnan. Tätä se on, jos se ei ole intoa. Eikä kukaan pelastu semmosessa. Kukaan ei koe, että tässä on jotain aitoa. Että tässä on jotain todellista. Mä oon kuullut lukuisien ihmisiin kertovan omasta pelastuksestaan. Ja kuinka monet ovat sanoneet, saarnasta mä en muista mitään. Mutta minä katselin niiden kuorolaisten kasvoja. Ja minä näin, että niillä oli jotain, mitä minulla ei ole. Niillä oli intoa. Mihin heidän sydämensä paloivat. Ajatelkaa, jos ei kuorolla olisi intoa. Niin täällä olisi 30 muujoa heiluttelemassa leukojaan. Ja se ei ketään vedä Jeesuksen luokseen. Totisesti. Joo. Tarvitaan intoa. Sitä intoa, joka ei ole inhimillistä. Me saatamme lihallisista vaikutteista innostua. Me saatamme olla sielun maailmaltamme kosketettuja ja siksi innostuneita. Se ei riitä. Meillä täytyy olla hengen tulta. Joka on taivaasta. Halleluja. Tämä tuli kosketteli Moosesta. Ja se veti häntä puoleensa. Mä haluan mennä lähemmäksi tuolta. Ja mitä lähemmäksi hän tuli, sitä suuremmaksi kävi myös pyhyys. Monta kertaa pyhyys ajatellaan, että se on tietyt Raamatun säädökset. Että mitä Raamattuun on kirjoitettu ja sitten kun elelee oikein. Venäjällä on sellaisia seurakuntia, että minä olen tavannut, että pyhyyttä on se, jos ei ole partaa. Pyhyyttä on se, jos ei ole solmiota. Pyhyyttä on se, että on vähintään 15 lasta. Se on pyhyyttä. Mutta Raamatun mukaan se ei ole pyhyyttä. Pyhyyttä on Jumalan oma läsnäolo. Kun se pyhyys koskettelee meidän sisäistä maailmaa, meidän sydäntämme, me muutumme. Maalliset kuin menettää merkityksensä ja taivaalliset valtaa meitä. Sitä me tarvitsemme. Ja niinpä Mooses kokee pyhden paikka, jolla seisot, on pyhä maa. Ota kengät pois jalastasi. Se on pyhä maa. Kuule, maallistunut mielinlaatu, jos meillä on. Me emme voi olla innokkaita. Syttyneitä Herran työ. Jos meillä pyörii maalliset asiat. Jos nuori veli seurakunnassa miettii, kukahan voittaa maailmanmestaruuden jääkiekossa tänä vuonna? Ja se pyörii koko ajan mielessä. Tai minkälaiset pölykapselit vetäisi tuohon uuteen autoon, että olisi oikein hyvän näköiset. Ja tytöillä on ne omansa. Mulla on 3 tytärtä, mä tiedän niistä jotain, mutta jottei tää menisi ihan henkilökohtaisuuksiin, niin mä en puhu siitä tyttöjen osuudesta mitään. Ne hirttää mut muuten. Mutta me tiedämme, että maalliset asiat, hyvätkin asiat, jotka ei ole mitenkään syntiä edes jotkut. Vaikkapa se, että sä omistat kesämökin. Se voi vallata sinua. Täällä on eräs sisar tuo Silja, joka kerran todisti, että hänet valtas posliinimaalaus. Niin, että posliinimaalaus täytti niin sydäntä, että ei huvittanut enää lähteä kokoukseen, kun sattui olemaan samaan aikaan posliinimaalausta. Ja eihän posliinimaalauksessa mitään syntiä ole. Mutta siinä on, jos me sen tähden rupeamme jäämään kokouksista pois. Siinä on, pyhyys menetetään. Jumalan läsnäolon tunto sisäisessä maailmassa menetetään. Ja silloin sammuu myöskin tuli. Ja silloin sammuu into. Ja silloin meidän todistus maailmalle on korkeintaan sellainen väkisin väännetty. Se ei enää kumpua lähteestä. Ja minä olen kauan sitten ymmärtänyt, että ei seurakuntaa pidä yrittää piiskata todistamaan. Koska niistä tulee vain irvistyksiä sen sijaan, että pitäisi tulla hymy. Ei voi väkisin. Pitäisi saada uusi into. Siitä päästä se lähtee. Pitää saada intoa. Taivaan tuli antaa intoa. Ajatelkaa, kun Jumala kutsui Jesajan. Minkälaisissa olosuhteissa hänet kutsuttiin lähetystyöhön? Kuului enkelien huuto. Pyhä, pyhä, pyhä! Ja silloin Jesajalle paljastuu, voi kuin maalistunut minä olen. Herra, minulla on saastaiset huulet, minä puhun päivät pitkä kaikkea muuta. Minun ajatusmaailmani pyörii väärillä alueilla, vaikkei ne olisi syntiäkään, ne pyörii koko ajan elatuksen murheissa ja kaikissa orjantappura-asioissa, joita Jeesus sanoi, että orjantappurat tukahduttaa hengellisen elämän. Nämä valtaa minua niin valtavasti. Minä olen ihan eri ulapalla kuin missä nämä enkelit. Ihan eri maaperällä. Enkelit on taivaallisissa ja minut on juntattu kuin pylväs maahan. Herra, kosketa minun huuliani. Anna taivaasta. Kuulka ei pyhyyttä asu muualla kuin taivaassa. Vain taivas voi sitä antaa. Ja enkeli tulee hakea sieltä alttari kiven, koskettaa huulia ja kysyy, kenet minä lähetän? Lähetän minut. Ei ollut mitään pumppausta, eihän. Voisitko sä Jesaja mitenkään lähtee? Tai nyt jätkä lähet! Ei kumpikaan konsti, ei hunaja eikä piiska. Vaan pyhyys kosketti. Taivas kosketti. Ja heti hän sanoi, lähetä minut. Hänellä oli intoa. Eikö niin? Mikä ei ole surkeampi kuin intonsa menettänyt seurakunta? Meillä tulee olla taivaallinen näky. Mooses sanoi, minä menen lähemmäs katsomaan tätä suurta näkyä. Ja siellä hän koki tämän. Paavali sanoi, niin kuin täällä joku jo sanoi, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se innoitti häntä. Jeremia sanoi, että mä oikein yritin olla puhumatta sinusta, Herra. Mä panin kaikki peliin, etten sanois mitään. Mutta tuli minun luistani. Oli semmoinen, että oli pakko alkaa taas puhumaan. Joo, halleluja. Eikö niin? Tulta me tarvitaan. Kiitos Jumalalle. Taivaallinen pyhä tuli. Sen me tarvitsemme. Oi, jospa pyhä henki saisi kosketella meidän sydäntemme sisäpuolelta. Sillä pyhittävällä armolla ja sytyttää taivaallisella liekillä. Sillä ihmisten täytyy saada kuulla evankeliumi, niin kuin Pietari kirjoittaa, että taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä julistettu evankeliumi. Katsokaa, ei se muuten ketään pelasta. Se ei vaikuta. Ihmiset ajattelevat, tuo yrittää käännyttää mua. Montako kertaa olet törmännyt siihen? Kuule, jos sä puhut ilman taivaallista innostusta, niin sanon, mä kuulun luterilaiseen kirkkoon. Silloin kun mä olin itse luterilainen, niin ärsytti kuulla se joka kerta. Mä sanon, niin minäkin, mutta mä olin menossa helvettiin ja täytyy pelastua. Pappienkin täytyy. Olkoon minkä nimisessä kirkossa hyvänsä, täytyy pelastua. Mutta ei se meinannut mennä millään perille. Ja mistä se johtui? Mun todistuksessa ei ollut mitään taivaallista. Ne koki, että mä käännytän. Ei Jumala käännytä. Jumala ilmestyy. Silloin kun minä pelastun, Jumala kutsuu. Ja mä tiesin, että Jumala kutsuu. Ja se paneekin asiat ihan toiseen malliin. Jotain täytyy vastata, jos kerran Jumala kutsuu. Mä muistan yhden miehen, josta lopuksi kerron tässä. Hänen tyttärensä tapasin siellä Keniassa. Se tytär on ollut 60-luvulta asti siellä lähetystyöntekijänä. Ja tämä mies oli semmoinen, niin kuin, hän oli istunut kokouksissa, kuulkaa, tuon kokoisesta asti. Hänen vanhemmat oli Keski-Suomen ensimmäiset baptistit. Ja yleensäkin vapaan suunnan ihmiset. Hänen vaimonsa oli uskossa. Hänen lapset oli uskossa. Yksi tytär oli lähetystyössä. Ja on yhäkin. Mutta hän itse, kun hän istui kokouksissa, se oli niin kuin kivinen pylväs. Kansa saattoi itkeä kaikki siellä, kun Jumalan sana ja pyhä henki kosketti. Toiset taas riemuitsi, kun henki kosketti. Mutta tämä mies, kuin kiveä. Mä olin ihan varma, että se ei enää ikinä pelastu. Se etsikkoaika on täytynyt minä ohi, minä ajattelin. Jumala ei enää kutsu häntä. Sitten se hänen kenialainen vävynsä tuli käymään. Pitämään kokouksien pidettiin yhdessä kokousta. Se oli jouluaika vielä. Elisa Ojuki saarnasi ensin, minä saarnasin sitten. Ja kysyin, kuka haluaa pelastua? Niin tuo mies nosti kätensä kuin koululainen. Mutta mä olin niin ajatellut jo, että se ei pelastu. Että mä en noteerannut sitä asiaa ollenkaan. Mä tulen alas puhujan paikalta ja sanon hänen tyttärelleen siinä ohi mennen sille lähetyssaarnaajalle, että isäskin nosti käteen. Hän sanoi, no mitä sä siinä seisot? Me heti puhumaan sille. Niin minä menen sinne, se istui niin kuin siellä keskisalissa jossain. Ja menee hänen luokse, oli aika paljon väkeäkin. Ja mä sanon, että taisin sanoa sanan Jeesus jotenkin. Se padot, se oli mies, oli jo 80. Padot aukesi ja kyynelkanavat. Ja itki puoli tuntia ja antoi elämänsä Jeesukselle. Sitten tuli tammikuun alku, ja tämä mies kutsui minut luokse ja sanoi, tarttis päästä kasteelle. Minä sanoin, että no joo, eiköhän tuo järjesty, mutta kun meillä oli uusi työ siellä, meillä ei ollut kaste allasta. Mä sanoin, että naapuriseurakunnasta pyydetään lainaksi, sinne on lyhyempi matka kuin tuota mihinkään muualla. Kai ne antaa. Ei semmottis. Ei näin toimita ollenkaan. Mä haluun, että kotikylällä, järven rannassa, sitten kun vedet on lämpimät, niin minä kutsun kaikki kyläläiset sinne. Minä haluan, että kaikki on läsnä ja näkee jokainen. Minä missään halkopinon takana. Kaikki on nähtävä, että minä olen tullut uskoon. Ja no, minä sanoin, no tehdään silleen. Odotellaan, että tulee kesä. Oli toukokuun 3. päivä. Jäät oli just lähtenyt. Niin tämä mies kutsui nyt kokouksen jälkeen puheille ja sanoo, eiköhän nuo vedet ole jo lämpimät. Joo. Ja hänellä oli Parkinsonin tauti. Hän ei pystynyt kävelemään kuin näin. Minun täytyy kantaa hänet veteen hänen poikansa kanssa. Mutta mä en ole koskaan ollut sellaisessa kastejuhlassa. Sitten mä kysyin, mikä sen teki, että sinä sitten kuitenkin annoit elämäsi Jeesukselle. Mä tietysti varmaankin ajattelin, en mä muista, mutta voi olla, että mä ajattelin, että minkä hienon kohdan mä olin vetässyt siinä saarnassa. Sitä voisi käyttää toistekin, kun näyttää tehoava. Hän sanoi, joo, se oli ihan yksinkertainen juttu. Mä sanoin, kerro nyt. Pyhä Henki puhui minulle. Ja sanoi, Jalo, se oli hänen nimensä, Jalo. Tämä on viimeinen kutsu! Mikäs minä olin, kun Jumala itse puhui, että on viimeinen kutsu, niin se oli pakko ottaa vakavasti. Kato, mä olisin voinut rautakangellakin koettaa kääntää sitä uskoon. Mutta ei se olisi mihinkään kääntynyt. Jumala kutsu itse. Ja siihen pelastuminen perustuu, ystävät. Ja se vapauttaa meidät tässä lähetystyössä. Meillä täytyy vaan olla intoa ja tulta mennä ja puhua hänestä ja johdattaa ihmisiä Jeesuksen luokse. Jeesus pelastaa. Mutta se, mitä me tarvitsemme, on pyhä into. Ei lihallinen into, ei sielullinen into. Pyhä into taivaasta. Ja kuin usein minä olen menettänyt sen. Kuin usein. Mikään ei ole kipeämpää. Mikä ei ole saarnaajalle vaikeampaa. Elää ilman, että on intoa taivaasta. Ei siinä auta muu, kuulkaa, kun mennä taas Herran eteen. Kun ei sitä muualta saa. Käydään rukoukseen. Minä uskon, koska tällainen sana on minulle annettu. Täällä on monta. intonsa menettänyttä. Ei meidän tarvitse puhua liikuttavia tarinoita tai edes sytyttäviä tarinoita jostain kaukomailta. Lähetystyö alkaa oven takaa heti. Me tarvimme intoa, joka on aitoa, joka on Jumalalta tullutta, jota ei ole ihminen pakottanut. Sinä tarvit sitä. Me voidaan olla niin mahdottoman hurskaita vanhoja uskovaisia. Me voidaan tietää Jeesuksen tulemisesta kaikki. Me voidaan saivarrella kerta kaikkiaan Israel-asiastakin kaikki mahdollinen, mitä voi vaan ihminen tietää. Mutta Raamattu sanoo, tieto turvottaa meitä. Mutta rakkaus rakentaa. Todellinen into, se syntyy rakkaudesta. Halleluja. Vanhoinakin uskovina. Mä pidän itseni sellaisena, mä oon 30 vuotta ollut uskossa. Minä tarvitsen tänäänkin uutta tulta, uutta intoa.